Ďakujem Bohu, tak ešte raz vítajte vy, ktorí ste medzi nami možno prvýkrát a je mi cťou, že sa môžeme vidieť na tomto mieste aj dnes a chcel by som pokračovať v tej téme, ako Miro naznačil a hovoríme o Ježišovi Kristovi a keď som nad tým tak znova rozmýšľal, tak si hovorím, že chcel som sa nás spýtať takú otázku. Si hrdý? Normálne, že hrdý na Ježiša Krista? My vieme byť hrdí na svoje deti, že? Alebo nejakých príbuzných, alebo čokoľvek. Niečo dokáže niekto, alebo sa snažíme povzbudiť jedných druhých. A keď som tak znova rozmýšľal na tou kázňou celou, na tou sériou, tak si hovorím, že jedno z ovocí toho je, chcem, aby sme boli reálne hrdí na to, čo Ježiš urobil. Keď niekto povie, že ty si kresťané, jasné. Jasné. A vieš prečo? Lebo. A budeme vedieť povedať, že toto je dôvod. Preto to Ježiš. Lebo Ježiš. Lebo je takýto. Lebo toto urobil. Lebo má takýto vplyv. A ja túžim, aby toto bolo v našich životoch. A to je dôvod tejto série. A dnes sa pozrieme na takú možno veľmi citlivú tému. A záleží v akých kruhoch, ale možno sa až tak citlivá nezdá, ale uvidíme, že podvedomo máme stále možno problém. Ale začnem krátkym príbehom, takým možno aj známy, možno úspevný, ale jeden muž so ženou cestujú autom a cestou sa zastavia na benzínke načerpať benzín. A tento muž je šéfom významnej a úspešnej firmy. Hej. Predstavte si, zavrite si oči, predstavte si niekoho. Možno ste to vy. Tento muž je úspešný šéf významnej firmy, tak muž ide natankovať, ide dnu zaplatiť a ako vychádza von, tak si všimne, že jeho žena sa s niekým rozpráva, s takým tým, takým, ja to nazvem taký, že poskok, hej, na benzínke, ktorý vám natankuje alebo umie okno, hej, takže pozerá, že zaujímavé, OK. Tak keď sa tak nejak rozlúčia, nastúpia do auta, idú ďalej, tak muž sa pýta, že kto to bol, hej. Super otázka, však samozrejme, treba vedieť. A vyšlo najavo, že ten muž, s ktorým sa rozprávala jeho žena, že oni spolu chodili kedysi dávno, mali spolu vzťah a asi to nejako nevyšlo, sa rozišli čokoľvek, no a to je vždy také, že no, aha, dobre, super zaujímavé. A tak ten muž s takým sebaistým úsmevom, hej, a pozrie na svoju ženu a opýta sa jej, asi si rada, že si vzala úspešného šéfa firmy a nie nejakého poskoka na benzínke. Však, Zlatko? Hej. A žena odpovie, vieš čo, nie. Myslím si, že keby som sa vydala za neho, tak on by bol šéf a ty poskok. Hej. Ejha. A akokoľvek trápny či úsmevný je tento príbeh a problém je v skutočnosti niekde inde, ako si myslíme. Skutočný problém je otázka, ako je možné, že nejakým spôsobom podvedomo automaticky neočakávame, že šéfkou by mohla byť práve tá žena. Úplne vážne. Prečo to musí byť vždy muž? A teraz toto nie je kázeň proti mužom, alebo hej, proste ide o rovnosť, ide o to, aby sme si uvedomili, že sme jedno v Kristovi. A Kristus prišiel urobiť zásadnú zmenu a do spoločnosti. A chcem sa na to skrátke pozrieť. Ja som nazval túto kázeň, že je to? Super. Asi mi to nefunguje. Áno. Prvý bojovník za práva žien. Ježiš Kristus. A dnes sa veľa hovorí o rovnoprávnosti a o práve na rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, hej, rovnako. A myslím si, že je to správne a Boh nás tak stvoril, Boh nás všetkých stvoril na svoj obraz však. A niekde v histórii nejakým spôsobom sa veci pokrivili a nastala nejaká nedobrá nerovnováha. Zdá sa nám, že možno sme na tom dobre v dnešnej spoločnosti, si povieme, že však muž si povie, však ja si ctím svoju ženu. A dobre robíš. Dobre robíš, že si ctíme jeden druhého, že sa máme milovať, k tomu nás Písmo Sväté vyzýva. A možno si hovoríme, že však ale v našej spoločnosti v tom nevidíme problém, tak A našiel som si zo pár štatistik a takých porovnaní. Dobre, a je to dosť šokujúce, ale niekedy sa potrebujeme zraziť s takou realitou. Hej? Takže prvá vec. Zamestnané ženy zarábajú priemerne iba 77% platu ako muži na rovnakých pozíciách. Si hovorím, že wow, zaujímavé, a zároveň vo mne povstala otázka, že prečo? Celosvetovo je približne 60 miliónom ženám odopreté právo na vzdelanie. Približne 15 miliónov žien sa vydáva vo veku pod 18 rokov úplne bez práva na to, aby povedali svoje nie. Úplne na silu, hej? 4, toto je šokujúce, 4 z 5 obetí obchodu s ľuďmi sú práve ženy. Práve ženy. Celosvetovo ženy zastupujú parlamentné pozície len v 32%. Že len 32% žien je v priemere v parlamentoch alebo vo vládnych pozíciách. Väčšinou ostatne sú muži. A aktuálne figuruje na pozíciách generálnych riaditeľov. Hádajte, koľko percent žien. Hádajte, schválne. 5. Skoro si sa trafil. Je to, že 4,8. Ale tak či tak je to šialene, šialene zvláštne číslo, nie? Len 5% žien figuruje na pozíciách generálnych riaditeľov, na pozíciách tých mužov, o ktorom sme počuli v tom príbehu na úvod. Tak trošku do histórie a konkrétne do doby človeka menom Ježiš, o ktorom hovoríme a ktorý je nepochybne najvplyvnejší človek histórie. A v dobe Ježiša Krista v grécko-rímskej kultúre bol zúfalý nedostatok žien. Vedeli ste o tom? Je to veľmi zaujímavé, ale bol obrovský nepomer. Na každých 140 mužov pripadalo iba 100 žien. Dnes sa nám zdá, ako by to bolo opačne niekedy, že? Však ženy, slobodné. Toto je často otázka, alebo taká výtka slobodných žien mladých. Kde sú všetci muži? Každopádne v dobe Ježiša Krista bol obrovský nepomer. Možno sa pýtaš, a čo sa stalo so zvyšnými ženami? Dobrá otázka, dovolte mi odpovedať. Obvykle boli ponechané na nemilosť v momente, keď sa zistilo, že dieťa je nesprávneho pohlavia. Nesprávne pohlavie v tej dobe bolo ženské pohlavie. Toto bolo v kultúre, toto bolo niečo, čo bolo akoby fakt také nežiaduce. Hej? Každý chcel syna, dedičov. A v Rímskej ríši platil taký zákon, že otec z rodiny sa musel postarať o všetky zdravé deti primárne mužského pohlavia. Hej? Ale ak mal dcery, tak sa musel postarať len o prvorodenú. Ostatné ďalšie mohol slobodne buď predať, alebo sa ich zbaviť. Úplne krúte. Toto bola doba, do ktorej sa narodí Ježiš Kristus. A je to dôležité, ako aj čítame Bibliu, si uvedomovať tento historicko-kultúrny kontext. Napríklad Ázia, ázijský kontinent, má v súčasnosti obrovský problém, lebo je tam nerovnováha pohlaví a údajne chýba až 163 miliónov žien. Taká nerovnováha v celom ázijskom kontinente, keď sa to spriemeruje. To je obrovské číslo, obrovské číslo. A Ježiš sa narodil do doby, ktorej neporovnateľne k dnešku dominovali muži. Akokoľvek si myslíme, že dnes my muži dominujeme, že? V Ježišovej dobe to bolo ešte vyšší nepomer. Ešte väčšia dominancia mužov, ako si dnes myslíme. Poďme sa pozrieť na niekoľko udalostí, ktoré vidíme aj v písme a možno ich budeme dnes vidieť v úplne inom svetle, aj vďaka tomu, čo som teraz hovoril. Takže myslíme na to, toto je doba, do ktorej sa narodil Ježiš. Obrovská nerovnováha a obrovská dominantnosť mužov. A v prvom storočí sa vďaka Ježišovi začala však diať v spoločnosti zmena. A preto to som hrdý na Ježiša Krista. Aj preto to. Poviem, že toto je môj pán a spasiteľ, ktorý prišiel, aby napravil to, čo bolo pokrivené. Nielen v zmysle slova V prvom rade áno, prišiel nás zmieriť s Bohom, prišiel vyriešiť problém nášho hriechu. Amen. Toto je základ. A druhá vec, Ježišovi neboli ľahostajné veci, ktoré sa diali okolo neho. To, ako bola nastavená spoločnosť. Ježiš, ako uvidíme a vidíme a čítame v Biblii, pristupoval ženám k úctou, s úctou, ako si zaslúžia. A to bolo šokujúce. V tej dobe to bolo niečo neslychané. Ježiš pristupoval k ženám ako k takým, ktoré stvoril Boh Otec rovnako na svoj obraz, ako mužov. Ako k takým, ktorých hlas a svedectvo je dôležité. Ježiš sa správal k ženám ako k takým, ktoré majú svoju dôstojnosť a vlastnú identitu. Toto bolo niečo, čo bolo veľmi signifikantné, veľmi významné na živote Ježiša Krista. A super vec. Najdlhšia konverzácia Ježiša so ženou. Čo si myslíte? Ktorý to bol príbeh? Samaritánka, presne tak. Ježiš v Jánovi 4. kapitole cestuje z miesta na miesto a zastaví sa v Samárii. A prečítame si zo pár tých veršov. Takže Ján 4. Dobre. Od prvého verša. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. A tam bola Jákobova studňa. A Ježiš bol ústatý z cesty. A toto sa mi páči, odbočím. Je tak málo miest, ktoré spomínajú v evanjeliách práve to, že Ježiš mal takú tú ľudskú... Ježiš bol proste unavený. Povzbudzuje vás to? Mňa veľmi. Ja som dnes veľmi unavený, lebo som nespal skoro celú noc. Mám úžasnú dcéru, ktorú milujem. To sa k dnešnej kázni neuveriteľne hodí. My sme strašne chceli dcéru a Pán nám ju požehnal. A my sme za ňu veľmi vďační a musím to dospať inokedy. Takže Ježiš bol rovnako unavený. Ježiš sa vedel unaviť. Proste si sadol úplne vyčerpaný. A si tak predstavím, možno špinavý, hej, nohy špinavé od cesty. Sadol si k studni. A bolo okolo 6. hodiny. To znamená, že to bolo poludne. A tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. A Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. A rozvíja sa tu dlhá konverzácia. Žena je prekvapená, odkiaľ toho toľko vie Ježiš o nej. Ježiš jej hovorí doslova akoby tajomstva z jej života a ona je šokovaná. Rozhovor sa nakoniec obráti k potrebe Mesiáša, spasenia pre izraelský národ, pre ňu samotnú. A potom sa deje taká zvláštna vec, v 25. verši sa vracajú učeníci Ježiša Krista z mesta, hej? Počúvajte. 25. verš. Dobre. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. A Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Chám tu takú pauzu, lebo toto je presne to, o čom hovorí tá kultúra. Aká bola kultúra? Malo to vplyv aj na učeníkov samotných. Oni sa divili, že sa rozpráva so ženou a nijeden však nepovedal, čo od nej chceš alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Mali úctu k Ježišovi, možno to nechceli vyťahovať, dôverovali mu. Každopádne sa začudovali. A z rozhovoru, ktorý mal Ježiš Kristus s touto Samaritankou, sa dozvedáme, že mala 5 mužov a ten, s ktorým teraz je, ani nie je jej muž. A strašne ľahko sa nám rozmýšľa, takže jej prisudzujeme rôzne tituly tejto žene však. Napríklad, že to bola prostitútka, že bola nejaká smilnica, ľahká žena, čokoľvek. A rovnako napríklad ako Márii Magdalene. Je vám známe to meno z Biblie? O Márii Magdalene počúvame neuveriteľne veľakrát práve také vyjadrenia, že bola prostitútka. Hoci v Biblii nie je ani jedna zmienka o tom. Čo je veľmi zaujímavé. Ale niekde v nás je akoby na základe nejakých vonkajších okolností veci, ktoré vidíme o ľuďoch a obzvlášť o ženách, tak im prisudzovať nejaké tituly. Chcem nás povzbudiť, nerobme to. Niekedy, častokrát je príbeh človeka veľmi komplikovaný a nevidíme do koreňa problému. Nevidíme, že čo doviedlo toho človeka do stavu, v ktorom je teraz. A mnohokrát to nie je jeho vina alebo jej vina. V Ježišovej dobe bol rozvod vzácnosťou. To som si tiež neuvedomoval, ako som študoval tieto veci. Viete čo, žena v princípe nemala právo rozviesť sa s mužom. Toto právo mal len muž. Muž mohol poslať ženu preč, ale žena na to nemala. Žena bola v podstate niečo ako v zajatí svojho muža. A nevieme teda aj na základe tohto poznania, koľko manželstiev tejto ženy, tejto Samaritanky, skončilo rozvodom, že sa jej muž rozhodol, že vieš čo, koniec, vypadni čokoľvek, alebo smrťou muža. Nevieme, koľko tých manželstiev a ako skončilo. Jedno však vieme povedať, táto žena bola obeťou doby a žila život v odmietnutí, žila v hanbe, žila v ponižovaní. A Ježiš to vedel. Ježiš poznal jej príbeh, Ježiš ju neodsudzoval. Ona bola primárne tým šokovaná. Bola šokovaná prijatím. Cítila od Ježiša neuveriteľné prijatie. Cítila to, že sa jej akoby vracia jej hodnota. A muž tej doby mohol ženu nižšej vrstvy, či už to bola chudobná, alebo vyslovene z nižšej vrstvy, vziať do svojho súčasného manželstva ako svoju druhú ženu. To bolo také zvláštne veľmi, hej, že sa mu možno zapáčila niečím a povedal si, že to bola kultúra. Hej. A toto bol možno jediný spôsob, akým aj táto žena mohla zabezpečiť svoje živobytie. Ona bola v princípe obeťou toho všetkého a častokrát Ja verím tomu aj na základe tohto historického kontextu, že bola pohltená nejakým vírom okolností a sama nevedela, čo robiť, ako z toho von. A na konci tohto príbehu čítame úžasné svedectvo tejto ženy a to, čo spôsobil jej rozhovor s Ježišom Kristom. Dobre počúvajte. A od 39. verša. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby zostal u nich. Ostal tam 2 dni a ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. To je úžasný príbeh. Pre svedectvo tej ženy, to znamená, že tá žena naozaj nebola nejaká pobehlica alebo niekto, pretože mala v tej spoločnosti, kde žila, isté slovo. Ľudia ju počúvali. A ona sa stretáva s Ježišom Kristom. A jej život sa radikálne mení. Zrazu zistí, že má hodnotu, že patrí do tohto sveta. V Evanjeliu Lukáša v 8. kapitole čítame veľmi zaujímavú správu o tom, že Ježiša počas jeho verejnej služby nasledovalo mnoho žien. Vedeli ste o tom? Obvykle hovoríme len o učeníkoch, že je 12, veľká banda proste. Si tak vždy predstavujem, ak idú za Ježišom a všetko sa učia od neho a proste chodia kade, tade. Zaujímavé je, že Ježiša nasledovalo mnoho žien. Lukáš 8 a dobre. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12. Hej. A my obvykle akože zavrieme Bibliu a ideme ďalej. I niektoré ženy, pozor, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. A boli to Mária, zvaná Magdalena, z ktorej vyšlo 7 démonov. Potom Jana, manželka Herodesovho správcu chúzu. Ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom. Mňa toto povzbudzuje. Toto je Ježiš v kultúre, kde je to nonsens. Viete čo, ženy necestovali s mužmi. To bola kultúra. Úloha ženy bola, viete aká? Viete, len sa to bojíte povedať. Sedieť doma a starať sa o domácnosť. A teraz sa nehovorím týmto všetkým, že to je zlé, hej. Ale potom sa pýtam, že muži, prečo aj naša úloha by nemohla byť starať sa o domácnosť? Rozumiete, čo tým chcem povedať? Aby sme sa učili od Ježiša Krista, aby sme vedeli pristupovať jedný k druhým s úctou, ako nám Boh dal, ako nás Boh stvoril. Viete čo, ak niekto raz povedal, že je to práve prítomnosť žien v Ježišovom príbehu, vďaka tomu, pre prítomnosť žien v Ježišovom príbehu by sme mali absolútne veriť, že je skutočný. Pretože ak by ten príbeh bol vymyslený, ak by si niekto chcel vymysleť príbeh o Ježišovi Kristovi a chcel by, aby mu uverili, určite by do neho nezakomponoval ženy. Pretože tá kultúra bola iná. Bola taká, že nikto by neuveril tomu, že on cestoval so ženami. To si vymyslel, to je blbosť. Nie, tento príbeh je skutočný práve preto. Prítomnosť žien naznačuje to, že príbeh o Ježišovi Kristovi je naozaj skutočný. V Ježišovej spoločnosti sa začala meniť história a ja som za to vďačný Bohu. Ženy sú rovnako ako muži zahrnuté v Božom dobrom zámere a pláne. Amen. Amen. Super, ženy, mali by ste s tým súhlasiť. Je to tak. Boh má plán s každým z nás. A ten plán je to dobrodružné povolanie spoznávať Boha. Jeho zámer s našim životom. To, Bože, prečo ma chceš v tomto svete použiť? Prečo si ma stvoril? Toto všetko patrí tak mužom, ako ženám. A vďaka Ježišovi Kristovi je toto povolanie dostupné pre všetky ženy bez ohľadu na vek, bez ohľadu na postavenie, spoločenský status, dokonca schopnosť plodiť deti. Pretože v dobe Ježiša Krista bola žena, ktorá nemohla priniesť deti, naozaj opovrhnutia hodná. Identita ženy sa zakladala aj na tom, či vôbec bola schopná porodiť deti. Chcem povedať, že Kristus priniesol zásadnú zmenu. Prišiel vrátiť našu identitu späť tam, kde patrí, k tým hodnotám, k tomu, ako nás Boh stvoril. A chcem dnes skončiť pohľadom na jeden veľmi známy príbeh. A ak ste v cirkvi čo i len chvíľu, v prostredí cirkvi čo i len chvíľu, tak ste isto boli konfrontovaní príbehom o Márii a Marte. Poznáte ten príbeh? Marta a Mária boli dve sestry, a v ktorých dome sa Ježiš Kristus zastaví, a deje sa tam veľmi taká zaujímavá scéna. A tento príbeh je zaznamenaný v Lukášovi 10. kapitole. Takže Lukáš 10 si prečítame od 38. verša. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však bola zanepráznená, veľmi zanepráznená, podotýkam, s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal, Marta, Marta. Keď Ježiš povie dvakrát vaše meno, treba dávať pozor, dobre? Marta, Marta. Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. A Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Nádherný príbeh. A tak často upriamujeme pohľad a pointu tohto príbehu z takého toho pohľadu, že zaneprázdnení sme. A vieš čo, zastav sa, sadni si k Ježišovi k nohám a viete čo, amen. To je jedna, dovolím si dnes tvrdiť, že jedna z point tohto príbehu. A amen, je to správne. Dávame do kontrastu Martu, ktorá maká ako oslík, by som to tak obrazne povedal, lieta zľava doprava, predstavte si hrnce a obsluha všetko. A poďme Máriu, ktorá sedí a počúva Ježiša. V kontexte toho, o čom dnes hovoríme, chcem k tomuto príbehu dodať ešte jednu myšlienku. V dobe Ježiša Krista by sa na tento príbeh asi nikto nepozeral tak, ako my dnes, že niekto je zaneprázdnený. Marta robila len to, čo sa od ženy tej doby očakávalo a robila dobre. Marta bola žena v domácnosti a Mária takisto a robila Marta len to, čo sa od ženy očakávalo a očakávala sa to aj od jej sestry Márie. Mária však akoby vybočovala z radu, hej, že proste zrazu ju vidíme sedieť pri nohách Ježiša a možno sa zdá, že sa ulieva alebo čo. To, čo urobila Mária, by sa žena tej doby normálne neodvážila urobiť. Toto by sa neodvážila urobiť žiadna žena tej doby. Pridať sa k mužom a počúvať ich rozhovory alebo viesť s nimi rozhovory, to bolo pre ženy nemysliteľné v tej dobe. Oni mali svoje miesto niekde a potom tu bol kruh mužov, ktorí debatovali, viedli rozhovory. Marta robila to, čo sa od nej očakávalo. Mária robila to, čo sa očakávalo od mužov. A fráza sedieť pri niekoho nohách, hej, že tu čítame, že tá si sadla k nohám Ježiša Krista. Hej. A tak toto pomenovanie, táto fráza neznamenala len to, že fyzicky som si, hej, sadnem si k nohám Ježiša Krista, ale znamenala aj to, znamenala byť niekoho učeníkom. Doslova, fyzicky. Pavol Apoštol to zdôrazňuje, keď píše v liste Galackým také svoje svedectvo životné, hovorí, kde bol, čo robil a hovorí o sebe, že vyrastal som, že on je proste Žid, dobre vychovaný, vie, ako chodia veci a vyrastal pri nohách Gamaliela. Čítate Bibliu, tak si možno spomínate na ten príbeh. A to znamená, že bol učeníkom istého rabína židovského, ktorý sa volal Gamaliel a bol veľmi vážený medzi Židmi a jeho slovo veľa znamenalo. A to znamenalo, že Pavol Apoštol bol žiakom svojho učiteľa, sedel, vyrastal pri jeho nohách. A z tohto pohľadu, keď sa pozrieme, čo urobila Mária, Mária sa stotožnila s tým, že ja som učeníčka Ježiša Krista. Wow. Žena, ktorá sa rozhodla vybočiť z davu. Verím, že práve preto, že skutočne poznala to, aký Ježiš je. A Ježiš jej povedal, že dobre si vybrala. Dobre si vybrala, Mária. Ježiš dáva pozvánku pre ženy, aby sa stali jeho učeničkami. Verejnú pozvánku. Je možné, že nielen ako tento svet, ale aj ako cirkev sa stále tak veľa potrebujeme učiť od Ježiša. Ja to vyznávam sám za seba, aj z tohto pohľadu a možno citlivej témy, ale viete čo, vďaka Ježišovi sa tisíce žien, nespočetné množstvo žien histórie odhodlalo nasledovať svoje povolanie, svoje poslanie. Stali sa učeníčkami Ježiša Krista, boli ochotné riskovať svoje životy, cestovali ako misionárky naprieč kontinentami. Čítame o týchto ženách. Prekladali Bibliu do všemožných divných jazykov. Boli k dispozícii Ježišovi Kristovi. Zakladali nové zbory v odľahlých častiach sveta. Starali sa o chorých, vzdelávali nevzdelaných. Stávali sa za utláčaných. Preto, čo urobil Ježiš. A toto nie je kázeň proti mužom, amen. To, čo priniesol Ježiš, znamená len to, že všetci máme svoje miesto, každý z nás má svoju hodnotu. Toto je výzva nielen pre ženy, ale aj pre mužov učiť sa od Ježiša, byť taký, aký on. Naučiť sa pokoriť jedni pred druhými. Aké je to veľmi ťažké, však ja to priznávam ako muž. A odpuste, ženy, ak niekedy nevieme proste prijať na prvýkrát od vás radu, slovo, čokoľvek. A niekedy tak v nás bije, že? Taká naša pýcha, tá hrdosť a všetko. A to je dobré, že prišiel Ježiš a že priniesol niečo iné, že napravil náš pohľad a napráva ho dodnes. učme sa jedných od druhých. Rozpoznávajme vzácny dar Boží v ženách a ženy v mužoch. Muži v ženách, ženy v mužoch. Navzájom. Tak to chcel Ježiš. Taký bol Ježiš, keď sa na ňo pozrieme. V evaneliách čítame, počujte, že to boli prevažne ženy, ktoré nasledovali Krista až ku krížu. Zatiaľ, čo muži zútekali. To je wow. To, nad týmto príbehom sa vždy zastavím. Že tak toto je sila. Kde boli tí 12, keď Ježiša išli ukrižovať? Boli tam ženy, ktoré boli s Ježišom až do jeho smrti. Boli to ženy, ktoré prvé videli Krista po vzkriesení. Wow. Muži, učeníci, im neuverili, keď tieto ženy prišli a povedali, že žije. V Božom slove sa píše, to si prečítajte, to je veľmi zaujímavé, keď to počuli učeníci, tak sa píše, že sa im to zdalo ako bláznosť, ako úplná, akože úplný nonsens. Ježiš sa prvý zjavil ženám. To neznamená, že by sa nemohol zjaviť mužom. Proste to tak bolo historický fakt. Poďme sa učiť od Ježiša. Buďme cirkev. Toto je pointa, hej. Budeme spievať za chvíľku pieseň. Poďte sa pripraviť a vyvýšime Ježiša Krista, lebo o ňom to je. Hej, chápeme sa správne, že dávame dôraz na Ježiša Krista, to, aký je on, čo priniesol, akú zmenu a aký máme byť my. A možno sa znova potrebujeme, tak obrazne povedané, stretnúť s Ježišom pri tej studni, tak ako tá Samaritánka, a nechať sa formovať ním. Nechať sa formovať svoj pohľad, svoje postoje. A k tomu nás pozývam. Buďme iní, cirkev. Ukážme tomuto svetu, že medzi nami je úcta. Že si vážime jeden druhého. Že muži si vážia ženy, ženy mužov. Toto tento svet potrebuje vidieť. A som vďačný, že aj tu na tomto mieste, keď sa pozrieme, že tu ženy, že nás... Ženy vedú vo chválach, aj ženy, aj ja hrám, áno, ja reprezentujem teraz mužov, ale že tu nie je taký ten tlak, možno podvedomý, čokoľvek, akokoľvek to nazveme, ale každý z nás to môže cítiť a chcem, aby sme sa možno postavili teraz spolu a budeme sa modliť a môžeme volať na Pána v tom, že nech nám dá milosť a ako teraz hovorím, tak mi tak Duch Svätý pripomína, dáva na mysel jednu vec, ak ste tu ženy možno a zažili ste akýkoľvek nedobrý útlak, či to bolo v práci alebo v domácnosti od mužov, a chcem tak zástupne vyznať za mužov jedno veľkú prosbu o odpustenie. A chcem sa modliť nad každou ženou, ktorá možno nesie so sebou nejaký balík zranenia práve preto, že s ňou bolo zaobchádzané s neúctou. Tak poďme sa modliť a vstúpme do takého nového obdobia s Ježišom Kristom, ktorý modeloval pre nás kultúru, ktorú chceme budovať aj my ďalej. Amen? Amen, poďme sa modliť. Otcko nebeský, ja ti ďakujem. Ďakujem ti za tvojho syna, ktorého si poslal na túto zem, aby si vyriešil všetko to, čo sme my pokazili, Pane. Ja vyznávam, že my sme tí, ktorí sme zhrešili. My sme tí, ktorí spôsobili všetko zlo, všetko to, čo, s čím sa dodnes trápime. Ale ty si poslal svojho syna, ktorý išiel na kríž. Ježiš, ja ti ďakujem, že si neváhal zomrieť na kríži. Aj za moje hriechy. Za hriechy celého sveta. Pane, my sme tu vďaka tebe a pre teba. Chceme byť tvojimi učeníkmi, Pane. A chceme ťa následovať, chceme tak robiť, ako si ty robil. A daj nám milosť, Pane, aby aj ako cirkev, ako tvoji následovníci, aby nás poznali podľa úcty, ktorá je medzi nami, Pane. Ja sa modlím, aby aj na tomto mieste to bolo cítiť. Aby tu v Pezinku bolo cítiť, že je tu obrovská úcta medzi pohlaviami, že sa nepovyšujeme jedni nad druhých, ale že jedných pokladáme vyšších za seba, väčších od seba, Pane. V pokore, Pane. Ďakujem ti, Ježiš, za každú jednu ženu, ktorá tu je, alebo ktorá to počúva zo záznamu. A ťa prosím o tvoje uzdravenie. Tam, kde prišlo zranenie zo strany mužov, tam, kde prišlo odsúdenie, čokoľvek to je, Pane, prosím ťa o odpustenie, zástupne za mužov. A modlím sa o uzdravenie, nadprirodzený tvoj dotyk, Pane. Nech príde, nech tvoje slovo znie, Pane, tvoje slovo prijatia, lásky, úcty, sebahodnoty, Pane. Aj v túto chvíľu, ako ťa ešte budeme chváliť, v mene Ježiš sa modlím.